Kan EU skabe fred i vores tid? Det er en dialogoptagelse fra Folkemødet på Bornholm den 16. juni 2018. Arrangørerne, Demokrati i Europa, Oplysningsforbundet, FN-forbundet, Landssammenslutningen, Rådet for International Konfliktløsning, skriver selv, er det FN, NATO eller EU, der er ansvaret for verdensfreden, hvis USA ikke er til at regne med. EU har store udenrigspolitiske ambitioner, formuleret i artikel 21 i Lissabon-traktaten. De inkluderer blandt andet at bevare freden og forebygge konflikter, at fremme bæredygtig udvikling og udrydde fattigdom, at beskytte den menneskelige værdighed, demokrati og retsstatsprincipper i hele verden. Men hvordan skal man fred i verden, og er det EU, der kan og bør gøre det? Det globale FN er skabt mere direkte til formålet, og det er NATO, der lægger ende med EU's militære midler, som kunne bruges til eventuelle interventioner. Så hvor hører EU med sin bløde magt til i billedet? Og ender det nye forsvarssamarbejde på den arbejdsdeling, der har været indtil nu? Kom til paneldebat om at skabe fred i verden med Landssammenslutningen, FN-forbundet Råd for International Konfliktløsning, RIKO, og Demokrati i Europa, Oplysningsforbundet, DEO. Deltagerne er Jørgen Bøje Nielsen, næstformand for Rådet for International Konfliktløsning, RIKO, Jørgen Estrup, landsformand, FN-forbundet, Lars Bangert Struge, generalsekretær af Landssammenslutningen, Helga Molbæk Stensig, fagredaktør og projektleder Demokrati i Europas Oplysningsforbundet.
EU kan ikke skabe fred i verden, men EU kan bidrage til at skabe fred i verden, og det synes jeg, de skal gøre. Og EU er i den situation, at det i meget høj grad er en civil magt, en stor civil magt, og det er det, jeg synes, at EU skal bruge. Og jeg synes, vi har et problem i øjeblikket, som jeg tror, EU kan hjælpe os med. Og det er, at alting, det sikkerhedsliggørelse, altså alt bliver gjort til et spørgsmål om sikkerhed, om trusler. Og altså der er trussel fra øst, der er trussel fra Putin, der er trusler fra flygtninge, der er også trusler fra Trump. Det er næsten ikke dem, der ikke er trusler fra. Og der tror jeg, vi skal til at tænke på en ny orientering, på et nyt paradigme. Og det skal være, at vi skal prøve at løse problemerne. Vi skal prøve at løse problemerne. Vi skal prøve at snakke med den anden del. Hvis det er Rusland, man taler om, så skal vi sige, at vi vil prøve at skabe et mere tillidsforhold til Rusland. Vi skal starte en dialog med Rusland, vi skal starte forhandlinger, vi skal have det mellemfolkelige i gang mellem russere og danskere, og vi skal have medierne også meget mere med, så vi ikke får disse meget ensidige portrætteringer af Rusland. Og det samme er jo også over i Rusland af Vesten, så det går begge veje. Så vi skal prøve at gå ind og løse problemerne. Hvis vi tager truslen fra syd, som man også taler meget om. Igen, en trussel, en sikkerhedsliggørelse. Der skal vi prøve at løse problemerne med flygtninge. Altså prøve det, man har kaldt en stor Marshallplan til Mellemøsten og til Nordafrika. I løbet af de næste 30 år, der bliver der 270 millioner flere mennesker i Mellemøsten og Nordafrika. 270 millioner, dem kan vi ikke holde ude. Der er kun én vej, og den hedder udvikling. Og det vil virkelig være fredsstabiliserende, hvis vi virkelig gik ind i en kæmpe, stor meta-Marshallplan og prøvede at løse flygtningeproblemet ved rødderne. Og det er sådan noget, EU kan, og det er sådan nogle ting, EU skal gøre. De skal ikke begynde at tale om alle disse trusler og alt det der. Men der er mange, der gør det. Og vi er i defensiven i RIKO, fordi der er mange i forsvaret, og de har mange organisationer, og der tales der rigtig, rigtig meget om trusler. Så vi skal tænke på på en anden måde, og så skal vi bruge EU til at løse disse problemer. Og jeg tror, jeg har talt nok nu.
Tusind tak. Så ikke så meget sikkerhedsgørelse, ikke så mange trusselstaler, noget blødvagt, noget udvikling i stedet for. Yes. Jørgen Estrup, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om EU og FN. Hvad er forholdet? Hvad er EU's rolle i FN? Hvordan hænger de to organisationer egentlig sammen?
Jeg vil godt starte der, hvor Jørgen slap, fordi jeg er sådan set meget, meget enig i det der med, at vi kan gøre truslerne til det eneste, vi kan se. Men vi glemmer, at samarbejdet er en af de ting, der skal løse vores problemer. Og det er der, hvor man i høj grad kan sige, at EU og FN er i samme familie. Begge organisationer har... Det vil i hvert fald blive krævende ambulance. Men EU og FN er i høj grad samme familie i den forstand, at man mener, at vi kommer længst ved at slå os sammen og prøve at løse de problemer, som er grænseoverskridende. Og der er rigtig mange problemer, som er grænseoverskridende, hvad enten det måtte være forurening, eller det måtte være terrorisme, eller det måtte være andre ting som epidemiske sygdomme, så kan vi finde en række problemer, hvor det er klogt at arbejde sammen. Og de grænseoverskridende problemer, tror jeg, vi skal gøre os rigtig meget for i fællesskab at løse. Og det er der sådan set lagt op til, både fra EU's og FN's side. Altså EU er i FN-sammenhæng jo en regional organisation, omfattet af FN's charter, kapitel 8, og samtidig så står der i Lissabon-traktaten, at EU bygger i høj grad sin udenrigspolitiske orientering på alle de principper, inklusive menneskerettighederne, som er fastlagt i FN's charter. Og dermed har man også i høj grad bundet EU til at føre en fornuftig politik i FN og til at samordne tingene imellem sig. EU er observatør med udvidet status i FN's generalforsamling. EU har omfattende og hyppige briefinger og samtaler med Sikkerhedsrådet, så der er alle muligheder i og for sig for, at man kan få et virkelig godt samarbejde i gang. Men vi ved også, at i hver familie er det indimellem sådan, at det kniver lidt. Og jeg tror ikke, man skal glemme, at EU jo altså også rummer en række lande med historisk set helt specielle interesser fra kolonitiden. Prøver bare at gå til Frankrig for at se lidt om, hvad det betyder i Nordafrika. Men i langt hen ad vejen har EU faktisk, for eksempel på Balkan, været meget, meget stærkt med til at bidrage til, at vi har fået nogle løsninger efter Balkankrigen. Dels ved, at man direkte er gået ind og har været med til at intervenere, for eksempel i Bosnien, været med til at administrere Bosnien, men også ved at bruge den bløde magt. Vil sige, det kunne jo godt være, at I kunne komme indenfor, og det kunne godt være, at I skulle overveje, hvad det betyder. På andre områder, når vi går til Marokko, Vestsahara, så ved vi godt, at EU og specielt Frankrig har blokeret for den løsning, som FN gerne havde set. Der er også nogle fiskeriinteresser og nogle andre ting. Men jeg vil godt slutte af med at sige, et sted, hvor jeg synes, at det ville være helt nødvendigt, at EU og FN arbejdede meget tættere sammen, det er omkring flygtninge og migrationsproblemerne. Så vi fik et scenarie, som på fornuftig vis også kunne føre til en humanitær politik, så vi ikke bare prøver på at holde folk ude af EU, men også prøver på at give migranterne en fremtid, og ikke lade dem bare gå til i lejre i Libyen og andre steder. FN er i øjeblikket faktisk med alle 193 lande i færd med at lave internationale aftaler. Det synes jeg, EU virkelig også skulle bestræbe sig på at være med i.
Tusind tak.
Det gør jeg.
Så noget med at arbejde sammen, og det gør vi allerede, men vi skal gøre det endnu mere. Den anden organisation, NATO, det er dem, der har alle våbnene. Det er dem, man kan bruge til at skyde på folk med, men man kan også bruge til at forhindre folk at skyde på hinanden, som der er her. Hvordan hænger EU og NATO sammen, og hvordan bruger de sammen?
Jamen lad os starte med at sige, at hverken FN
NATO eller EU har våbnet. Det er de enkelte stater. Det NATO og til dels FN har, det er kommandostrukturer, som man så kan allokere sine styrker ud i og foretage en beslutning om, hvad vil man bruge dem til der. Men det er altså de enkelte stater, der har det. Og det skulle jeg helst at sige, det er faktisk et problem for nogen at forstå. Blandt andet, når jeg deltager i møder med den russiske ambassadør, så bliver han altid, så taler han altid om NATO-styrkerne, og så siger han, nej, nej, det er styrker, der er under en eller anden form for kontrol. Men lad os lige tage den et andet sted. Vi er efter min mening lige nu i en permanent international krise. Vi har en masse små kriser. Vi har Syrien, vi har Irak, vi har Afghanistan, vi har Afrika syd for Sahara, hvor vi har en masse kriser. Og journalistisk bliver de alle sammen behandlet som individuelle kriser. Og det gør, at vi mister overblikket. Vi mister overblikket over, at der er en permanent tilstand, hvor stormagterne kæmper om magten. Og det er den klassiske USA som supermagten, der lige nu udsættes for noget hårdt pres fra Rusland, for hvor meget de nu så ikke kan presse lige nu, og fra Kina. Og vi kommer til at se det her som en stormagtsudfordring de næste 20-30 år. Og det tror jeg, vi bliver nødt til at anerkende, at det er en problem. Og hvis vi skal lave forhandlinger, så bliver vi nødt til at gøre det inden for en anerkendelse af, at de gerne vil opnå nogle ting. Så vil jeg sige, jeg mener, vi har nogle trusler. Jeg har ikke set nogen, der har fået Putin til ved et forhandlingsbord at give sig. Det har jeg altså ikke. Men han har præsteret at annektere dele af et demokratisk land, hvor vi endte med ikke at foretage beslutninger, og derved blev et demokratisk land udsat for et voldsomt overgreb i vores nærområde. Og det synes jeg virkelig er et problem, vi bliver nødt til at forholde os til. Og jeg vil sige, de af jer, der kender mig, ved, at jeg har arbejdet i Forsvarskommandoen, jeg har været kontorchef i Forsvarsministeriet, og noget af det, der overraskede mig mest af alt, da jeg første gang trådte ind i Forsvarskommandoen, mødte general Løn, som pensioneret forsvarschef, det var hans had til krig. Og det vil sige, efter at have været ansat i forsvaret og været forsker inden for militære studier, så noget af det, der har rystet mig mest af alt, det er, hvordan at det militære system ikke ønsker krig, men nogle politikere er rigtig besat af. Og det er sådan noget, vi måske skal have løst. Men helt basalt set, nogle gange bliver vi nødt til at gribe til det militære våben, enten for at skille parter ad, og der er NATO altså simpelthen bare det stærkeste våben, vi har lige nu, og EU har ikke opfundet en måde at gøre det på. Og jeg mener helt basalt set, altså jeg voksede op i 90'ernes universitetsmiljø, hvor man talte om EU her og alt muligt. It doesn't work. Og det er altså de samme styrker, som en EU-stat skal bruge enten i en EU-mission eller i en NATO-mission. Og hvis vi skal opbygge et EU-militærapparat, så skal vi altså ikke have en EU her, men så skal vi have en EU-kommandostruktur, som vi kan bruge til at føre de styrker, som man eventuelt allokerer ind til den her operation. Og helt basalt ting for mig at se, så risikerer vi virkelig at spilde penge. Jeg synes, vi har rigeligt i, at vi har FN, som Jørgen jo repræsenterer, og hvor vi for tiden er alt for dårlige til at få missioner til at fungere. Hvor er FN-styrkerne i Syrien? De er der ikke. Hvor var FN-styrkerne, da vi havde pirateri-operationerne? Pirateri-operationerne var de bedste FN-operationer, der ikke var ledet af FN. Og vi bliver simpelthen nødt til at få FN til at virke. Og der er rigtig mange, der klynger sig til et håb om EU som løsningen, særligt dem, der ikke er glade for Trump. Det er jeg personligt heller ikke måske den største fan af ham. Men bare fordi vi ikke kan lide amerikanerne, nytter ikke noget, at vi bruger enorme mængder ressourcer på at opbygge parallelsystemer i EU. Og så tror jeg, jeg skal til at stoppe her. Men jeg vil sige, at lige nu der er NATO måske en usikker partner, men vi har nogle strukturer, der kan bruges. Og jeg synes, det er bekymrende, hvis vi vil til at omdanne EU fra en soft power til at blive til en hard power. Det kan næsten kun ende med, at vi bruger urimelige mængder ressourcer, som vi ikke får nok ud af. Tak.
Tusind tak for det. Så EU skal altså ikke blive en hard power. Men der er jo kommet det her nye forsvarssamarbejde,
PESCO.
Kan du ikke fortælle os
noget
om det?
Jo, altså historien om EU's både udenrigspolitik og forsvarspolitik og forsvarssamarbejde, det er, at EU er en rigtig, rigtig mærkelig føderation. USA er en normal føderation, men Tyskland også. Og det, der er normalt, det er, at man er enige om de helt store ting, f.eks. det territorielle forsvar, så man har en fælles hær, og man har et fælles politi. Og forestillingen om, at vi kunne se et Europol-politi komme og anholde Viktor Orbán, den er helt latterlig. EU-tropper, der skulle invadere, hvad? Sig selv. Ungarn og sætte Orbán fra magten. Vi har ikke en føderation, der er normalt, den er nærmest vendt på hovedet, så vi deler en masse regulering af det, man i USA vil kalde småtingene, og der, hvor det er de store linjer i udenrigspolitik og i forsvarspolitik, der har man ikke rigtig noget. Og det gør jo, at EU er en meget mærkelig aktør i udenrigspolitik. Og man har jo, man kan sige sådan lidt forenklet sagt, at alt det, politikerne ikke opdager i EU, det fungerer meget godt. Og det vil sige, at hele det civile arbejde, man laver med missioner, med bistand, med alt muligt andet, det fungerer egentlig meget godt. Det, der ikke fungerer, det er, hvis man vil have en udenrigspolitisk beslutning, og vi har en slags udenrigsminister, Federica Mogherini, men hvis hun skal sige noget, når russerne invaderer Krim eller overtager Krim, så skal hun først ringe til alle 28 udenrigsminister i de enkelte lande. Og det er noget af det, som er blevet bekymringen med Trump og usikkerheden om NATO, det er, at der er mange lande, der siger, kan EU overhovedet være en spiller? Kan vi overhovedet regne med, at EU bakker sine medlemsstater op? Og der er der altså et stort ønske om, at EU skal kunne mere selv. Og det er jo især noget, der kommer af Putin. De baltiske lande, der ligger lige op ad den russiske grænse, de er rædselsslagne for at blive invaderet. De regner på, at Rusland kan rulle tanks ind og overtage alle tre lande på under 24 timer. Og det gør jo, at de er bekymret for, er vi med i en sammenslutning, der vil redde os. Det her PESCO, det er et forsøg på at sige, at vi skal i EU kunne noget mere på forsvarsområdet. Og det indtil videre er, det er et samarbejde om at købe mere militær isenkram i Europa. Og hvis jeg sådan selv skulle give min vurdering, så tror jeg ikke, at våbenkapløb med russerne er en god idé. Og spørgsmålet er også, om det er en god idé, at vi køber vores våben i Europa, fordi lige nu, så køber vi vores våben i USA, og så kan vi holde Trump så nogenlunde glade, fordi de bruger en masse penge i deres forsvarsindustri. Så det er et forsvarssamarbejde, der er startet med at skabe arbejdspladser i forsvarsindustrien. Og det, man gerne vil frem imod, det er at have nogle... Man har allerede sådan nogle kampgrupper, man siger, man kan indsætte, men de har ikke rigtig været aktive nogen steder. Jeg tror faktisk aldrig, de er blevet samlet og sendt afsted. Men på sigt vil man gerne opbygge en fælles koordineret indsats, sådan så europæiske lande kan have deres egne missioner med militær, for eksempel i Mali eller andre steder, hvor EU gerne vil blande sig. Så den store udfordring er, at EU er bygget op, sådan så alle de enkelte lande har vetoret, og så kan man sige, så er det skulle fjollet overhovedet have EU. Hvis man vetoer hinanden hele tiden i udenrigspolitikken, så er det måske bedre, at de enkelte lande førte deres egen udenrigspolitik. Hvis man vil have en fælles udenrigspolitik, så er den største forhindring det her med enighed og vetoret. Det tror jeg må være nok til intro.
Tusind tak for det. Nu har vi en lille halv time til at diskutere det her. Og jeg vil lige få panelet, og vi har nogle kommentarer til det, hinanden har sagt, før jeg åbner gulvet, eller om jeg bare skal gå i gang med at have spørgsmål til jer.
Ja, altså jeg vil gerne lige sige lidt om PESCO, som vi nu kommer ind på. Det er nogle fantastiske forkortelser, man kaster sig rundt i de internationale organisationer. Men vi går ind, eller PESCO, som vi står udenfor på baggrund af vores EU-forbehold. Men der går man altså i gang med at opbygge nogle indkøbssystemer og nogle udviklingssystemer. Og vi skal huske, at Danmark køber ikke kun amerikansk. Vores nye artillerisystem Nexter, det kommer fra franske Nexter for eksempel. Så altså, det er ikke kun, at vi køber i USA, men de er selvfølgelig rigtig glade for, at vi lægger en ordre på 27 kampfly i USA. Og det gør måske, at den amerikanske ambassadør taler lidt pænt til os, og ikke hele tiden skiller os ud for ikke at bruge 2% af vores internationale produkt på forsvaret. Men der ligger jo altså også enormt meget bag ved det her, der ligger forskning for eksempel. Hvis vi gik over i teltet hos DTU og SDU og så videre, som taler om fremtidens forskning, jamen, så vil jeg sige, at der er eddermame gang i det her med PESCO, og Danmark skal ind i det, fordi hvis der er noget, der er interessant, så er det her forsvarsindustrisforskning, fordi det giver altså nogle helt vilde forskningsteknologiske udviklingspotentialer. Men der står vi altså ikke. Men jeg synes, du har ret i, at der er altså noget med det her EU, er det vendt på hovedet som en federation og sådan nogle ting. Og det er bare sindssygt svært at blive enige, både i EU og i øvrigt også i NATO, om hvad er truslerne, hvor skal vi prioritere hen? Altså, hvis I går til Sydeuropa, så siger de, jamen vores trussel, det er altså Middelhavsområdet og hvad der kommer over Middelhavet. Eller de siger, det er Syrien og bevægelser fra Syrien opad, både af flygtninge og terrorister. Hvis I går til Østeuropa, så siger de, det er russerne, de er satme farlige, ikke? Altså, og de taler om, kan vi blive besat i løbet af 24 timer, eller det 60 timer, som Rand har løbet sig frem til i deres seneste rapport. Og hvis I så går til Storbritannien eller Frankrig, så siger de, det der, det er overhovedet ikke farligt. Det er terrorisme, der er det store fare, ikke? 2016 anholdt man alene i Frankrig 416 formodede terrorister og stoppede altså den mængde angreb. Så vi har lige nu et EU og et NATO, som er ufokuseret i, hvor skal vi kigge her? Hvad er det for trusler, og er de her trusler reelle? Det var det.
Så har
I
både
Jørgen
og
Jørgen
markeret, så
Jørgen, nu er startet. Jamen, jeg er måske mest, jeg vil ikke sige provokeret, men fik lyst til at sige bare en lille smule i forlængelse af det, Lars sagde om, hvor... Jamen, jeg kan ikke få den længere ind. jeg synes, Lars, at du går lidt for meget direkte ind i at tro på, at militære løsninger kan noget. Jeg synes, vi har set alt for meget, hvad militære løsninger ikke kan. Jeg er ikke uenig i, at vi på et eller andet tidspunkt kan komme i den situation, og vi skal i hvert fald være forberedt på at komme i den situation, at vi skal bruge de militære løsninger. Men der er alt mulig grund til at tænke over, hvordan vi forebygger, og hvordan vi får en dialog i gang. Og når du snakker om, at Putin aldrig har givet sig ved et forhandlingsbord, så kan jeg ikke huske, hvad det er for et forhandlingsbord, han har siddet ved. Han har derimod været forsøgt inddraget i en dialog, men jeg tror, hvis man skal løse nogle konflikter, så skal man starte med at forstå, hvad den anden side opfatter som problemet. Og for russerne opfatter helt oplagt problemet i, at NATO er rykket nærmere. Og det bliver man nødt til også at forstå. Det andet, jeg godt vil sige, det er, ja, du har ret i, at der er ikke nogen FN-tropper i Syrien, det er jeg glad for. Men jeg var lidt ked af, at der var NATO-fly over Libyen. Det er ikke noget godt, vi ser i dag der.
Ja, jeg var enig med Lars i, at EU skal vedblive med at være en, hvad skal man sige, en soft power organisation, og de skal ikke gå ind i hard power, fuldstændig enige. Men så vil jeg godt sige noget om, når vi skal bruge den hårde magt, så er der altså en forskel på, hvordan man gør det. Når stormagterne har brugt den hårde magt, som de har i Afghanistan, Irak osv., så har det været krigsføring, warfighting. Det vil sige, at man har forsøgt at destruere den modsatte part. Det er en anden måde at bruge hård magt på, og det er fredsbevaring. Og det er den, jeg synes, man skal holde sig til. Hvad er fredsbevaring? Fredsbevaring, det er, at man også sender tropper ind, de stabiliserer situationen, og så har de lige bag sig. Det har de nogen, der tager sig af fredsskabelse, fredsopbygning og sådan nogle ting. Så der kommer ligesom to grupper ind, og det er ikke kun den hårde magt. Der kommer også en magt ind, der prøver at skabe, hvad skal vi sige, fredsprocesser. Der prøver at få begge parter til at tale sammen. Der prøver på at bygge op. Altså fredsskabelse, fredsopbygning og sådan nogle ting. Det gør FN, og også i forbindelse med den hårde magt, fredsbevaring. Så fredsbevaring i stedet for warfighting.
Jeg kan se, at mit panel er ved med at markere. De vil gerne sige ting. Og det er jo dejligt, men jeg synes også, at vi skal have folk på gulvet på banen. Så Rasmus, du får meget kort lov til at sige noget, og så er det slut.
Det er meget kort, fordi jeg synes, at grunden til, at I skal være med i debatten, og vi ligesom befolkningen skal være med, det er, at EU's største udfordring, det er manglende selverkendelse. Vi skal have fundet ud af, hvad er EU for noget, fordi når man kigger fra Rusland, så er det lidt ligesom med NATO-tropperne. Russerne kigger og ser, at EU laver aftaler med lande i vores interessesfære. De marcherer frem mod vores grænse. Det er oplevelse. I EU, der har man sådan en idé om, når vi lige tilbyder en handelsaftale til ukrainerne, associering, så er det sådan helt sødt og fredeligt, vi kommer lige og vil handle lidt mere. Du må så ikke handle russerne, hvis vi underskriver den her vej. Men skal vi ikke gøre det? Det ser man ikke indefra fra vores blik som en ekspansion af EU mod den russiske grænse. Og der tror jeg, at det er super vigtigt, at vi får gang i en debat om, hvad EU er for en størrelse, og erkender, at EU har altså stormagtsinteresser, som vi varetager. Og det er så ikke med tropper, men det gør vi med benhård økonomisk magt og handelsaftaler og deltagelse i internationale organisationer også.
Ja, så tager vi spørgsmålet,
jeg så ikke hernede. Jeg vil følge op på, jeg vil følge op på præcis samme sted, at i Ukraine sker der rent faktisk det, at man har en demokratisk valgt præsident på den måde, man nu vælger i de lande. Over natten flygter han 24 timer senere, anerkender EU, som nu er stormagt, anerkender den nye regering, som normalt ville være en revolution gennemført, og ville være anarki det første halve år og sådan noget. Man anerkender det med det samme. Derefter prøver man ikke på at lave en fælles handelsaftale med de tre lande, altså Rusland, Ukraine og EU, men man siger med det samme, du siger, at enten er det EU, eller også er det ikke. Og det tror jeg virkelig, den bløde magt er jo sindssygt vigtig for EU, men hvis man ikke gør det ordentligt, altså hvis man ikke tager alle betragtninger tager alt til betragtning, jamen så er det jo heller ikke nok, vel? Altså det skal gøres ordentligt.
Så den opformulerer lige sit spørgsmål. Hvordan gør man blød magt ordentligt? Blød magt er jo ikke det samme som sød magt, nødvendigvis.
Skal vi have nogle flere spørgsmål? Vi kan godt tage,
et spørgsmål mere, før vi går videre. Er der nogen, der har lyst til at markere?
Er den tændt? Okay. Jamen, det er sådan lidt i forlængelse af det samme. Nu har vi kendt det, at Rusland har rejst der også. Den der hårde magt, den hårde retorik, også når man laver handelsblokader, alt tyder på, at det eneste, man gavner, det er faktisk nationalismen i Rusland, som bliver værre og værre. Det vil sige, at selv folk, som var meget skeptiske over på Putin, de kan bare gøre fuldstændig op nu. Og jo mere vi trykker, jo mere risikerer vi faktisk, at vi opnår lige det modsatte. Og jeg hørte, at Mathilde Kimmer på et tidspunkt sagde, at vi skal forstå, at hvis Putin ryger, så dem, der står bagved og er klar til at overtage, de er faktisk værre. De er betydeligt mere nationalistiske og hårdere i deres måde at opfatte verden på.
Hvordan undgår vi at bruge den russiske nationalisme? Jeg så et spørgsmål mere, du får lige lov til at også spørge det. Yes.
Det var omkring vores behandling af Nordafrika. Jeg undrer mig lidt over, hvor pokker stadigvæk kan være aktuelt. Så vidt jeg husker, så var det de samme problemer, der blev konfirmeret, som vi møder i dag. Hvor i pokker har man intet gjort, og hvem er det, der ikke har gjort noget?
Det vil jeg også gerne vide.
Hvem er det, der ikke har gjort nok i Nordafrika? Yes.
Jeg vil lige starte helt kort med den der med blød magt af sød magt, og det siger du jo, det ikke er. Det er jo lidt ligesom, vi anerkender psykisk vold i parforhold. Man kan både tæske folk, og man kan mobbe dem. Og det er forskellen på hård og blød magt. Man skal bruge den klogt, uanset hvilken en af dem det er. Og man skal også forstå, at det bliver oplevet, som om det hænger sammen. Ikke mindst fordi EU udgør en stor del af NATO, så hvis man messer med EU, så messer man altså med nogen, der også har våben. Og derfor skal man være meget forsigtig med, hvordan man planlægger sin udenrigspolitik, og man skal også passe på, at man ikke kommer til, som du nævnte, at træde nogle over tæerne ved at have gamle forbindelser fra kolonimagter, f.eks. i Afrika. Frankrig har en kæmpe fordel af at kende nogle lande i Afrika, og kende deres politiske situation, men de har altså også et nogle gange dårligt rygte, ofte dårligt rygte i de lande, så når EU kommer, så bliver det som et EU-flag med Frankrig nedenunder. Og det tror jeg, man skal tage med. Jeg vil sende mikrofonen videre, men jeg vil rigtig gerne svare på spørgsmål om Nordafrika også.
Jeg vil blive fat i to ting, og nu vil jeg gerne blive misforstået korrekt. Fordi for mig at se, så er Rusland i en MeToo-situation. Og det er både EU og NATO, der har udført det. Altså, hvis man ser på Europakortet 1945 til 1950, så sker der det, at Rusland får en række lydstater under sig. Og i 90'erne, så bryder det system sammen, og så har russerne stadigvæk sådan en bufferzone imellem sig og dem, de anser for at være deres modstandere. Og de der modstandere, det vil altså EU og NATO, de udvider hele tiden, så altså, vi rykker bare hele tiden tættere på, ikke? Og det er ret ubehageligt for Jørgen, ikke? Og det er det samme, der sker for Rusland. Og derfor, og det skal vi huske, når vi skal have samtaler med russerne. De føler sig enormt presset. Men vi skal også huske, at de stater, der er optaget i EU og NATO, har gjort det på demokratisk vis. Så derfor er vi altså udfordret på, jamen, vil vi tillade folk at stemme sig ind i EU eller NATO, eller skal vi holde dem ude, fordi at vi ikke har lyst til at tire russerne? Det synes jeg, det er sådan en udfordring, når vi taler Rusland. Og så i øvrigt, russerne har altid været nationalistiske. Altså, der har været russisk nationalpopulisme siden 1600-tallet, og det har de trænet rigtig godt. Nå, og så den anden point, jeg gerne vil have, det er det der med militære løsninger. Fordi I siger jo noget, der er fuldstændig rigtigt. I siger, at militære løsninger virker ikke. Det har jo sådan set ret i, fordi vi ikke har lavet de civile løsninger. Men militæret har faktisk løst deres opgaver. De har smadret Afghanistan. De har smadret Irak. De har smadret Libyen. Altså de regeringsstrukturer, der var. Det var det, de var sat til. Men de har, vi har ikke sørget for, at vi samtidig får opbygget et civilsamfund ved siden af. Og der burde vi for eksempel have lært af de allierede styrker under 2. verdenskrig, da de skal erobre Europa tilbage, så opbygger de en kæmpe stab, som står for D-dag. De har en tilsvarende kæmpestor stab for genopbygning og overtagelse af magtstrukturerne i Frankrig og Tyskland. Og det afviste man i USA i 2001 at gøre. Og der ligger roden til rigtig mange af de problemer, vi har, at vi ikke indsatte nogen, som i samarbejde med lokalbefolkningen var i stand til at genopbygge landene. Og Irak, der afviste amerikanerne jo fuldstændig et hvert samarbejde, og det er simpelthen, som historiker, noget af det mest sindssygt tåbelige, jeg nogensinde har oplevet en stor stat gøre. Yes.
Kan vi få lidt om, hvis skyld det er i Nordafrika?
Ja, det er jo nok altså ret mange af os, der skal dele den skyld, vil jeg mene. Altså, der er ikke nogen enkelt, man kan sige det. Jeg er meget enig med det sidste, Lars sagde om, at vi har ikke forstået sammensætningen af de magtmidler, der er. Og vi engang imellem går alt for ensidigt til værks. Det gjorde vi i Libyen. Det gjorde vi altså også i Syrien. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kan huske, at FN faktisk havde observatører i Syrien i 2012. Og at man faktisk havde en aftale med de to sider om, at konflikten kunne bilægges, i hvert fald med en våbenhvile. Men der var altså nogen, der ikke ville støtte op om bilægelsen, og det var altså specielt den amerikanske side. I FN's Sikkerhedsråd hævde man tæppet væk under observatørerne og trak dem ud af Syrien. I dag ser vi resultatet 6 år efter. Grusomt. Derfor er det kolossalt vigtigt, at vi prøver på at dosere de midler, vi har. FN er et af midlerne, EU er et af midlerne, NATO er også et middel. Men vi skal gøre det på en fornuftig og demokratisk vis, sådan at vi ikke bare tror, at nu er det militære den eneste løsning, eller nu skal vi bare trække os tilbage og ikke bruge anden blød magt. Det er en kombination, hvis vi skal prøve på at være på den her klode i fællesskab.
Ja, og du vil gerne have, at vi tager det der spørgsmål om Nordafrika. Hvem har skylden? Og det spørgsmål vil jeg godt afvise, fordi hvis vi skal løse et problem, så starter man i konfliktløsning, ikke med at se tilbage. Så starter man med at se fremad. Og vi står altså lige midt i noget med flygtninge og så videre. Og der skal vi starte. Vi skal starte realistisk. Se os om, hvor står vi, og vi står der, hvor hvis vi ikke gør noget, hvis vi ikke sætter en massiv udvikling i gang i Nordafrika, i samarbejde med staterne der, så får vi mange, mange flere flygtninge. Og jeg er ked af at sige en anden ting, og hvis vi ikke gør noget, og de kommer hertil, så vil befolkningen mere og mere vende sig mod de eksisterende partier, og vi vil få en fascistoid udvikling. Så vil det ikke kun være Dansk Folkeparti, der så bliver overhalet af Nye Borgerlige. Så vil det komme et tredje og et fjerde parti. Vi skal have løst flygtningeproblemet, og det skal løses ved rødderne. Og vi skal gøre det i samarbejde med mellemøstlige og nordafrikanske stater. Efter min mening er der ingen vej anden end den her.
Så vi skal også gøre det for vores egen skyld.
Jeg vil bare lige udnævne en skurk i det der Nordafrika-spil, for at få noget på banen. Fordi vi kan, det går, at vi ikke skal få begynde at vippe op i fortiden, men vi skal lære af nogle af de ting, man har gjort, som er gået galt. Og en af de ting, vi har set EU gøre, og det er ikke kun EU, det er også USA, og det er sådan set også Kina, det er, at vi varetager vores interesser, når vi laver handelspolitik. Og EU har presset massivt på som et kæmpe globalt marked. Den største rigeste region, det største marked i verden, har vi presset enkelt afrikanske lande til at indgå handelsaftaler, som har gjort det rigtig svært for dem, for eksempel at tjene penge på deres råstoffer. EU har insisteret på, at man ikke må have told ved grænsen, hvis man har en frihandelsaftale med EU. Og det betyder, at hvis du har en stat, der ikke er særlig effektiv, så skal de på en eller anden måde have bygget byråkrati op, der kan finde ud af, hvad virksomheden tjener og kontrollere det. Det er meget nemmere at stoppe en olietankvogn ved grænsen og sige, det bliver lige 1000 kroner. Så EU har et medansvar for at holde en del lande i Afrika i hvert fald i sådan en skruestik, hvor vi kan eksportere til dem, og de kan godt eksportere til os, men det er altså noget, der kan ske på bekostning af f.eks. deres skatteindtægter.
Alright. Så er der nogle flere spørgsmål. Der er en markering allerede, og en markering dernede. Og vi kan godt tage en mere, så hvis der er nogen, der lige sidder og er klar. Der. Yes.
Ja, undskyld. Jeg har boet 5 år i Tunesien og arbejdet med konfliktforebyggelse og fredsopbyggelse. Der er lige 2 ting. Den ene er, at det, der skete i Libyen, var ikke, at militæret gjorde, hvad de skulle gøre. Virkeligheden var, at FN havde besluttet, at man kunne lave flyveforbud over civilbefolkningen, som ikke kunne flyve over og bombe dem. Og man laver regimeændring. Det første, det havde Rusland i øvrigt støttet. Det andet var jo i virkeligheden bare at gå meget videre, end Rusland havde givet lov til, at man laver regimeændring. Den anden ting, jeg er fuldstændig enig i, det der med handelsprincipperne, at det er mængder af ting, der bliver undtaget fra import, toldfri import til EU.
Jeg hedder René, og mit spørgsmål går på, så følger jeg jo meget med i den her politik her. Og jeg ved, at i Rusland og også med Putin og hele det der tidligere Sovjet, så er der jo mange hardliners i bag der, som også drømmer om stormagt. Og det er jo faktisk den egentlige konflikt. Og det er jo så faktisk mit spørgsmål, at forholde mig til det, altså EU og USA, at Rusland også har stormagtsdrømme. Og det er den, hvordan finder vi ud af at bryde den her is, og så få en god kommunikation, som man ikke er... Ja.
Hvordan forholder vi os til, at det ikke bare er EU, der er stormagtsdrømme, men også Rusland? Og så var der en herovre.
Jeg hedder Mette-Marie Rasch. Jeg vil gerne have, at I snakker lidt om fremtidens konfliktløsning. Fremtidens konflikter må være meget præget af de klimaforværinger, vi oplever. Og jeg er meget opsat på at høre noget om, hvordan man kan styrke FN, fordi det er nogle problemer, der kun kan løses globalt.
Fremtidens klimasikkerhed, FN. Hvem vil gerne starte?
Må jeg ikke godt lige starte med blot at sige en enkelt ting omkring Libyen, fordi uanset at det ikke var et spørgsmål, så synes jeg, at vi skal minde hinanden om, at ikke bare var der en FN-resolution, som ikke blev fuldt. Det gik også frygteligt galt, fordi man ikke bare fjernede Gaddafi, man fjernede også grundlaget for tusindvis af migrantarbejdere. Det er et af de problemer, vi slås med i dag. Den økonomi, der var, den eksisterer ikke mere. Det er noget af og baggrunden for, at vi ser det, vi ser i Middelhavet. Det er ikke det hele, men det er noget af det. Og så spørgsmålet, som jeg synes, medstiller omkring klimaet, jamen det er jo en af de afgørende ting, som ligger i hele spørgsmålet om verdensmålene og ønsket om, at vi nu i fællesskab dels skaber et klimaforsvar, hvor vi prøver på at imødegå den trussel, der er, men derudover også imødegår de virkninger, som kommer. Og det vil sige, for dem undgår vi jo ikke et stykke tid, vi kan allerede se en del af dem. Og det vil sige, at vi skal have skabt et system, hvor både flygtninge og migrationsaftalerne, og det er dem, man sidder og forhandler om i øjeblikket på FN-basis, at de er i stand til at skabe en fremtid for de folk, som bliver ramt af klimatruslerne. Og det kan gøres gennem udviklingsbistand. Og vi skal netop sørge for, at det ikke betyder, at vi ødelægger lande og omgivelser, som ligesom måske godt kunne klare sig selv, men ikke kan klare tilstrømningen. Når hvad vi ser, der sker i nogle af de mellemøstlige lande og de afrikanske lande, hvor man har de her problemer, de kan ikke selv klare problemerne, uden at de får en kraftig støtte i form af bedre bistandsmuligheder og i form af en fælles opbygning af deres fremtidige økonomiske situation. Men vi må sikre, at vi netop ikke kommer i den situation, at vi andre siger, at vi lukker bare grænserne. Det er det sidste, der måske.
Ja, så Bjørn.
Ja, René, han talte om Rusland, som jeg er ikke helt klar ud fra, hvilket grundlag du stillede spørgsmålet, men at Rusland har stormagtsdrømme. Ja, det har Rusland, det har USA, det har Kina, det er der en masse lande, det har også regionale magter, Tyrkiet og Indonesien og hvem det er alle sammen. Så, og vi har i dag mere og mere en multipolær verden, hvor det karakteristiske er, at Europas magt går ned, USA's magt går ned, og så er det nogen, der er på vej op. Og der skal vi altså også være kloge ved at være i stand til at håndtere hele de der ændringer. Og vi skal især være gode diplomatisk set. Vi skal have gode diplomater, der kan snakke med andre kulturer osv. Og så skal man sætte sig ned, og så bliver man altså nødt til at handle om tingene, altså forhandle om tingene. Det er vores synspunkt, hvad er jeres synspunkt osv. Det skal man kunne gøre med Kina, det skal man kunne gøre med Rusland. Og det er derfor, vi siger det her med at kunne tale sammen, og det er meget, meget vigtigt, at vi har et stærkt udenrigsministerium. Det er blevet nedskåret 30% de sidste 10-15 år. 30%. Og jeg kunne give dig mange eksempler på, hvordan det arbejder, men de har det ikke nemt. Og derfor, altså for eksempel i Kina, der har de fordoblet pengene til deres udenrigsministerium. De har en fornemmelse af, hvad der er ved at ske. Vi gør det modsatte. Vi skærer ned på det, og så liner vi op bag en masse militære aktioner, som USA siger, at der skal vi være med, osv. Vi gør det helt forkerte.
Ja, omkring Rusland, så vil jeg sige, så er jeg så langt mere bekymret. Både over, hvis Putin forsvandt, fordi så kommer der nogle rigtig grimme kale til, som er endnu værre end det, vi ser lige nu. Men jeg er altså også bekymret særligt på vegne af de stater, der har været besat af Rusland. Altså, prøv at rejse en tur til Baltikum, de er simpelthen hamrende bange for det. I Finland blev de dybt bekymret over, at folk tæt på Putin for et par år siden begyndte at tale om det imperiale Rusland, altså zartidens Rusland, og det var det, der skulle genetableres. Så kiggede Finland lige pludselig og tænkte, at vi røg der ud af det der omkring 1920, sådan noget lignende. Ikke? Men så der er sådan en reel, folkelig baseret frygt i Østeuropa og i dele af Skandinavien over, hvad russerne kan finde på. Og det kan vi ikke kun håndtere ved at have dygtig udenrigstjeneste, og vi har ikke nok udenrigstjeneste. Lad os slå det fast. Så vil jeg gå videre til det der med fremtiden. En af de ting, jeg gør, det er, at jeg forsker i fremtid, og det er ikke bare sådan, at jeg stikker en finger i jorden, og så prøver jeg, eller i luften, og så prøver jeg at finde ud af, hvor det er, vi går hen. Noget af det, jeg arbejder sammen med, det er blandt andet amerikanske og britiske efterretningstjenester, fordi de er interesserede i en meget vigtig ting. Hvor er den næste konflikt? Og de er interesserede i, hvad er det for en dims, vi skal opfinde til et forsvar? Det tager sådan 5-10 år inden, før man har fundet ud af, at man skal bruge den, til man har den indkøbt, og så skal man jo ikke bruge den i 30-40 år. Så det er noget af det, jeg arbejder meget med. Og hvis jeg skulle starte min karriere forfra, så vil jeg sige, så vil jeg udvikle produkter, der havde at gøre med vand, mad eller energi. Fordi det er det, vi har et kæmpe mangel på inden for de næste 20-30 år. Og så vil jeg gerne have, at vi stopper med at tale udviklingsbistand. Det er simpelthen noget pis. Vi skal tale noget helt andet. Vi skal tale udvikling af industri lokalt. Og holde op med det der bistandshjælp. Vi skal hjælpe de stater, der er, og de er folk, der er derude med at opbygge deres egen industri, så de selv kan vedligeholde tingene, så de selv kan tjene nogle penge. Og der er et problem med EU, som du var inde på, ikke? Altså, vi er rigtig godt dygtige til at opbygge toldbarrierer og alt muligt andet, som gør, at det er enormt svært for dem at udvikle sig. Men vi skal altså ikke tale mere udviklingsbistand. Vi skal tale om, hvordan kan vi handle med dem, og hvordan kan vi fjerne nogle handelsbarrierer, så det er meget nemmere for dem at udvikle sig som et land. Fordi vi har altså givet udviklingsbistand i 60 år. I 60 år. Ja. Min farmor var med til at udvikle de første bistandsmidler tilbage i 1960'erne, da hun sad med UNESCO og Verdensfond og sådan nogle ting og sager. Og nu må vi altså, det her det må altså til at stoppe. Og vi må sørge for at tale på en helt anden og i øjenhøjde måde med dem. Det er ikke små stakkels afrikanere. Det er gode mennesker, som rigtig gerne vil have en forretning. Og som på nogle punkter er langt mere udviklet, end vi er. Rejs til Kenya, rejs til Somalia og se, hvad de kan af handel på deres mobiltelefoner. Vi er først ved at nå frem dertil, hvor de var for 8-10 år siden.
Vi er næsten ved at være løbet tør for tid, så jeg vil faktisk gøre følgende, som er, at jeg vil stille spørgsmål, og så vil jeg hente spørgsmål fra salen. To stykker, dem der markeret først. Men de skal være mega korte. Men det spørger det sidste, og det vigtigste spørgsmål er, kan EU skabe fred i vores tid? Tænk over det, og så hører vi det herfra. Jeg hedder Lisbeth, og jeg er antropolog, og for et par år siden, der lavede jeg feltarbejde i Djibouti, som er et lille bitte land. Der er ikke særlig mange, der ikke har noget med forsvaret at gøre, der kender til, fordi det ligger lige mellem Somalia og Etiopien, og det er forholdsvis fredeligt. Der sendte man en masse europæiske politibetjente med for at træne somaliske politibetjente. Som en del af det, der hedder CSDP, en civil-militær kapacitetsopbygningsstrategi, som EU har. Og det, jeg erfarede dernede, var, at det indgik i et meget mærkeligt kludetæppe af bilaterale missioner, FN-missioner, andre EU-missioner og NATO-missioner, og der var rigtig meget symbolpolitik og gode hensigter. Kan EU overhovedet gøre en forskel? Jeg ved ikke, om det er muligt at gøre det kort, men... kan EU overhovedet gøre en forskel? Og så... verdens hurtigste
spørgsmål. Hvem er vi? en amerikansk professor, der hedder Michael Abel, har jeg hørt, han siger, det mest afgørende spørgsmål i verden, det er, hvem er vi? Vi definerer os i fællesskaber, og vi har det med at afgrænse os i forhold til dem, der er anderledes. Så det afgørende er, når vi snakker, vi har nogle meget gode pointer om Rusland, og hvordan vi snakker om Rusland. Vi kan også sige, at EU der er ikke vi, men vi er en række vi'er, der står op for hinanden, og politikere har det med at finde ud af, hvad befolkningen gerne vil have også af fjendebilleder. Så jeg kan gøre noget ved det danske vi, også f.eks. i billeder af Rusland. Vi skal spille fodbold hjemme lidt.
Yes, så kan EU skabe fred? Hvem er vi? Og gør EU overhovedet en forskel?
På 12 sekunder?
Ja.
EU gør en forskel. Jeg tror, hvis vi skal holde os lidt til fremtiden, for det vil jeg gerne komme ind på, så handler EU's fremtid, det handler om Tyskland. EU, det er sådan en slags Tyskland med noget udenom, hvis man skal være meget grov. Så derfor så er det vigtigt, hvad tyskerne tænker om deres udenrigspolitik. Vi ser det med Nord Stream, hvor der er en konflikt. Tyskerne vil have gas. Polakkerne vil ikke have mere russisk rørføring i Nordsøen. Vi må se, hvad Danmark kan finde ud af. Men Tyskland skal finde ud af, de har faktisk store politiske interesser i verden, og EU skal erkende det samme. Så det er også noget om, hvem er vi, og hvad er det, vi gerne vil opnå. Og det andet er, at der er sådan en slags politisk vakuum i EU, hvor faktisk der holdt tale herover, før han sagde, EU-kommissionen, EU's regering, den findes ikke. Og det betyder, at vi har givet et EU-samarbejde en masse muskler, men ikke nogen hjerne. Og det er jo meget uheldigt. Selvfølgelig kan vi ændre på det, men vi har altså 28 lande, der er dem, der i virkeligheden er EU nu, og vi har ikke en fælles EU-regering, der tænker og står til ansvar over for befolkningen. Så hvis der skal være en ordentlig fremtid med udenrigspolitikken, så skal man altså i gang med de der erkendelser og demokratisering, tror jeg, hvis vi skal have en chance.
Jeg tror godt, at EU kan være fremtid, også kan være med til at skabe fremtid, men det kræver, at EU åbner væsentligt mere op for samhandel med omverdenen og stopper en lang række af de støtteordninger, vi har kørt til f.eks. landbrug, og det tror jeg altså er rigtig vigtigt, at vi når frem til, og det bliver den store udfordring for EU selv at finde ud af det.
Jeg tror også, at EU kan gøre en forskel, men jeg tror kun, at EU kan gøre, hvis EU erkender, at verden kan kun løse problemer, hvis vi gør det i fællesskab. Det er helt og aldeles afgørende, at vi tror på, at der er et fællesskab, at vi er en familie, i modsætning til, hvad visse amerikanere i administrationen siger i øjeblikket. Jamen det er ikke en forsamling, vi snakker til. Det er ikke et forhandlingsforum. Det er en arena, hvor vi slås. Det er der, hvor det går helt galt, hvis vi tror det. Og så vil jeg godt lige bare have lov til at sige en sidste ting til Lars. Du skulle være med, uden at jeg var ude og snakke med kvinder i landbrugsprojekter i Ghana. Så kunne jeg fortælle dig om noget, hvad der virker med bistand, og hvad der ikke virker. Jeg tror ikke, du har prøvet det, men bistanden virker, hvis den bruges som katalysator, og det er det, den skal bruges til.
Og jeg vil godt slutte af med at sige, jeg synes også, at EU er vigtigt, men det skal være som med soft power, en civil magt, der er stor. Vi skal være med til at liberalisere handel, som det blev sagt før. Ja, vi skal være med, og det her er vigtigt, at tale med begge sider i en konflikt. Vi har i øjeblikket en stor konflikt, der er ved at blive bygget op i Mellemøsten. På den ene side er der Iran, på den anden side er der Saudi-Arabien, og bag dem Israel, og bag dem USA. Og det er en kæmpe, kæmpe konflikt. Der skal Europa være i stand til at tale med begge sider og være en slags mægler. Og det samme i Ukraine. Vi skal tale både med de vestorienterede ukrainere og med de russisk orienterede ukrainere. Ikke kun tale med folkene i Kiev.
Super. Så vil jeg sige tusind tak til vores panel, og tusind tak til alle jer, og især dem, der stillede spørgsmål. Der er bøger heroppe, og vi har slæbt dem hele vejen fra København, så man må gerne få en med hjem. Der er første mølle.
Her med slut på debatten om EU og freden. Det foregik den 16. juni 2018 på Folkemødet. Man kan genhøre optagelsen her på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg en browser på Kan EU skabe fred?